starte med at bede for dig.
Mange tak.
Himmelske far, tak fordi at vi har fået lov til at have Signe her i vores menighed. Og tak fordi at hun stiller sig til rådighed for at udlægge det, som hun har siddet og arbejdet med. Jeg vil bede dig om, at du vil velsigne Signe, give hende et roligt og fredfyldt hjerte og klare tanker. Amen.
Tak. Er den her? Yes, perfekt. Så er den der. Vi skal læse en tekst i dag fra Johannes evangeliet kapitel 16, vers 23-28. Og mens jeg læser den op, kan I følge med her på skærmen. Det er en tekst, hvor Jesus, det lige inden han bliver taget til fange og korsfæstet, og så siger han nogle af sine sidste ord til sine disciple. Og efter jeg har læst teksten op, vil jeg lige give et øjeblik til bare lige jer selv og lægge mærke til, hvilket indtryk den skaber i jer, om den skaber en forventning, og hvis, ja, hvilken forventning, om den hoved skaber en forventning i jer. Så der står sådan her. Jesus sagde, sandelig, sandelig siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men livet forkynden for jer om faderen. Den dag skal I ikke bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden, og jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Så tag lige et øjeblik til at lægge mærke til, hvad I sidder tilbage med. Jesus lover noget ret vildt i den her tekst. Beder I faderen om noget i mit navn, så skal I få det. Det er jo vildt opløftende. Altså, Jesus lover os, at vi får lov til at mærke Guds kraft og Guds nærvær i vores liv. Og Jesus lover, at der ikke længere er noget mellemled imellem os og Gud. Og at vi kan bede direkte til Gud, fordi Gud selv elsker os. Der er altså ikke længere brug for nogen til at formidle kontakten imellem os og Gud, fordi vi selv kan komme helt tæt på Gud, og Gud kommer helt tæt på os. Samtidig synes jeg, at tekster som den her er nogle af de mest udfordrende i hele Bibelen. Fordi når jeg læser den, læser jeg den i lyset af mit eget levede liv. Og jeg har mange gange oplevet, at jeg beder om noget, og så ikke får det. Så jeg kan godt læse den her tekst og tænke, at det måske ikke er helt så simpelt, som Jesus siger, eller som Jesus fremstiller det. Der er i hvert fald et eller andet, der gør, at min oplevelse ikke harmonerer fuldstændig med, hvad der står i den her tekst. Og her tror jeg, det er ret naturligt at prøve at finde en eller anden form for forklaring, eller en form for fortolkningsnøgle, der skal genoprette harmonien mellem det, vi oplever, og det, vi kan læse ud af teksten. Sådan, at vi kan blive ved med at tro på, at det er sandt, når Gud siger, at Gud vil høre vores bøn og svare på vores bøn. Selvom vi oplever, at, eller selvom vi kan se, at mennesker bliver fordrevet fra deres hjem i Ukraine, eller at mennesker bliver slået ihjel eller får frataget deres livsgrundlag i Gaza. Og selvom kriser og sygdom ikke er fremmede for mange mennesker herinde. I et forsøg på at forklare, hvorfor vi så ikke altid får, hvad vi beder om. Et forsøg kan være, at Gud ved bedre, hvad det er, vi har brug for, end vi selv gør, og Gud derfor giver os, hvad vi har brug for, ikke hvad vi gerne vil have. Og på en måde er det jo lidt en lettelse. Jeg tror ikke, det ville være godt for nogen af os, hvis vi fik lige præcis, hvad vi pegede på. Og det er heller ikke et ansvar, jeg tror, vi kan bære, at vi, eller at Gud med hele sin almagt gør lige præcis, hvad jeg beder Gud om. Uanset hvor ærligt et forsøg jeg gør, og så kan jeg ikke fordomsfrit vurdere godt og ondt. Jeg vil altid være præget af, hvad der gavner mig selv mest. Og mit billede af godt og ondt vil altid være farvet af det verdensbillede, jeg er indhyllet i. Så jeg tror ikke, der er noget menneske, der kan bære det ansvar at have så meget magt som Gud. Ikke engang så meget som magt som Elon Musk har, men det er noget helt andet. Jeg tror ikke, det er godt, at vi har så stort et ansvar på vores skuldre at kunne styre tingene præcis sådan, som vi gerne vil have det. Men hvis det er alt, der er til det, hvis Gud bare gør det, der hele tiden var planen, og ikke lytter til, hvad vi beder om, hvorfor skulle Jesus så sige, at det, vi beder om i Jesu navn, det vil vi få? Hvorfor skulle vi så overhovedet bede? En anden måde, man kan forstå bøn, som jeg har hørt fra mange, er, at bønnen primært forandrer mig, der beder, mere end at bønnen forandrer det, der er i verden omkring mig. Så hvis jeg for eksempel beder om, at mine omstændigheder skal blive anderledes, sådan at jeg måske får et job, jeg er gladere for, eller jeg måske bliver rask af en sygdom, jeg lever med, så er effekten af bønnen, ifølge den her tænkning, ikke at jeg får drømmejobbet, eller at jeg bliver rask, men nærmere, at mit indstilling ændrer sig. Så jeg lærer at leve med mine omstændigheder på en måde, hvor jeg stadig kan se Guds kærlighed i det. Og så selvom jeg ikke får drømmejobbet, eller selvom jeg stadig er syg, så kan jeg efter jeg har bedt, se meningen i det, eller måske bare have tillid til, at der er en mening i det. Begge de her perspektiver er virkelig værdifulde. Fordi Gud lover os ikke et liv uden udfordringer og lidelse, og fordi vi ikke altid ved, hvad der er godt for os. Så det at vokse i tillid til Gud, uanset hvordan vores omstændigheder ser ud, er en meget værdifuld frugt af bøn. Den intimitet, man kan få med Gud ved at bede ofte, giver en langt større glæde og langt mere holdbar glæde, end den, man kan få af et godt job eller et godt helbred. Så på den måde er det rigtigt, at bønnen forandrer den, der beder. Når vi retter os vores opmærksomhed væk fra os selv, over på Gud, der elsker os og elsker verden, i en sådan grad, at vi slet ikke fatter det, kan det ændre vores perspektiv, sådan at det faktisk kan forandre os til, at vi måske bliver motiveret til at gå ud og gøre noget i verden. Men hvis det her er min eneste forventning til, hvad bønnen gør, tror jeg, at jeg kommer til at sende mine forventninger til Gud. Jeg bliver nødt til at spørge mig selv om grunden til, at jeg ikke forventer, at bønnen har anden virkning, end den har på mig, er, at jeg i virkeligheden har sænket mine forventninger til Gud. Og jeg i virkeligheden ikke tror, at Gud enten kan eller vil. Hvis jeg tror på, at Gud har skabt hele universet og har overvundet døden, så burde det være let for Gud at fjerne sygdom eller skabe nogle muligheder i mit liv, der kunne få mig ud af hvilket som helst omstændighed. Hvis jeg tror på, at Gud er kærlig, så er det jo naturligt at forvente, at Gud ønsker at være til stede hos mig og ønsker, at det skal gå mig godt. Alligevel er det vildt skræmmende at skulle tage Jesus på ordet, når han kommer med så vilde løfter. Jeg tror for eksempel på, at Gud godt kan helbrede mennesker, og også på en mirakuløs måde, og at Gud stadig gør det den dag i dag. Men alligevel kræver det sindssygt meget mod for mig at turde bede om det. Jeg tager tit mig selv i at modificere de mere konkrete af mine bønner. Hvis jeg beder om et eller andet specifikt, hvor det bliver ret tydeligt, hvis jeg så ikke får det, så kan jeg finde på så lige at tilføje, men altså kun hvis du synes Gud, og ellers så tak for, at du ved, hvad der er bedre for mig. Det er godt at huske, at Gud har meget større planer for os, end vi selv forstår, og at Gud kan skabe noget godt ud af de situationer, som vi hellere ville have været foruden. Men det er også godt, og det er også godt at tillade Gud at forme en gennem bønnen, så man ændrer sit perspektiv. Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår de her forklaringer bliver til bortforklaringer. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår min tillid til Guds større visdom bliver et dække over manglende tillid til Guds kærlighed og Guds almagt. Tendensen til at bortforklare manglende bønnesvar, tror jeg kommer et forsøg på at forsvare og måske endda retfærdiggøre Gud. For på en eller anden måde at kunne opretholde troen og tilliden. Og men det er i en modificeret udgave. Med den lidelse, der er i verden, og i nogle af vores eget liv, egne liv, kan det virke som om Gud umuligt vil kunne holde til anklagerne, hvis man faktisk stillede Gud til ansvar for det, der står i den her tekst. Hvordan skal min tro kunne bestå, hvis jeg anerkender min skuffelse over de områder, hvor jeg ikke ser, at Gud har grebet ind, selvom jeg har bedt og bedt? Jeg ser to risici ved det her forsøg på at beskytte Gud og dermed sin egen tro. Den ene er, at man ved at være uærlig faktisk fjerner sig fra Gud. Selvom man måske holder fast i at være kristen eller bevare en eller anden relation til Gud, bliver det med en distance. Fordi man har et område af sit liv eller en smerte, som man holder ude af relationen. Ligesom intimiteten mellem mennesker vil være begrænset, hvis der er et emne, som vi ved, det her det kan vi ikke komme ind på, fordi det er der en eller begge af os, der ikke kan holde til. Hvis vi bevæger os ind på det her emne, så risikerer vi, at relationen går i stykker. Bevidstheden om sådan en, sådan noget, vi ikke helt kan komme ind på, skaber en enorm barriere imellem mennesker. Og på samme måde, hvis der er et emne, man ikke tør komme ind på over for Gud, kan det skabe en enorm barriere for intimiteten og for troen på Gud. Den anden risiko er, hvis man på en eller anden måde kommer skuffelsen i forkøbet, og enten stopper med at bede, eller bare beder på en måde, der er tilstrækkelig vag til, at man ikke kan stille Gud til ansvar, når man så ikke får bønnesvar. I en relation mellem mennesker vil det måske svare til, at jeg aldrig giver mine venner mulighed for at vise mig, at de vil være der for mig, når jeg har brug for det. Det vil svare til, at jeg aldrig gør mig afhængig af mine relationer, fordi det føles tryggere at kunne klare mig selv. Hvis jeg ikke giver mine venner mulighed for at vise mig, at de vil være der for mig, når jeg behøver det, på samme måde med Gud, hvis jeg ikke tør bede om noget, hvor det rent faktisk er tydeligt, at Gud svarer på min bøn, så tillader jeg ikke Gud at vise mig, at Gud faktisk vil være der for mig. Og ligesom det kræver, at man tager chancer, når man bygger relationer med mennesker, fordi man risikerer, at den interesse, man viser, ikke bliver gengældt, når man viser dem, at man holder af dem. På samme måde er man nødt til at tage chancer, når man bygger en relation med Gud. Selvom man er blevet lovet, at Gud elsker alle mennesker, og at man ikke selv er en undtagelse for det, så kan man ikke bygge sin tro eller bygge sin relation til Gud på, hvad andre har oplevet. Andres erfaringer og oplevelser kan måske være opmuntrende til, at man selv får lyst til eller får mod til at måske at bede eller begynde at tro på, at Gud faktisk er der for en. Men det kræver, at man selv tør stille sig derud, hvor man risikerer at blive skuffet, men faktisk giver Gud lov til at vise, at Gud er der. Hvis man mange gange har oplevet, at Gud faktisk dukker op, når man har brug for det, så er det lettere at stole på og lettere at bede om. Hvis man mange gange har oplevet, at det, man beder om, det bliver hørt, og det bliver besvaret, så er det lettere at turde bede om noget vildt og våget. Men uanset hvor grundlæggende en erfaring man har af, at Gud dukker op, når man har brug for det, er det stadig en tillidserklæring at bede Gud om at gøre og være her. For selvom Gud dukker op, så er det ikke altid, det ser ud sådan, som vi forventer det, eller sådan, som det plejer. Og hvis man har et bestemt billede af, hvordan det skal se ud, eller hvordan det skal føles, så kan man nemt blive skuffet. Og hvis ikke man kan overskue og forholde sig til den skuffelse, så er det nogle gange lettere bare at lade være. Hvis jeg ikke beder Gud om at dukke op, at være til stede, så føles det mindre som en afvisning, hvis jeg ikke mærker noget. Med mine venner er det ret tydeligt, at den ikke holder i længden. Hvis vi aldrig ses, eller hvis jeg er mentalt fraværende, når vi er sammen, så vil det tage væk fra fortroligheden imellem os. Og på samme måde i høj grad med Gud, hvis jeg aldrig tør være nærværende, så vil det ødelægge den fortrolighed, der er mellem mig og Gud. Det, der er anderledes med Gud, er dog, at uanset hvordan det står til, og uanset hvor længe jeg har forsømt relationen, så vil Gud altid stadig være interesseret. I Folkekirkens tekstrække, som vi prædiker over her i foråret, er der hver søndag også en tekst fra Gamle Testamente. Og i dag er det 1. Mosebog, kapitel 32, vers 25-32. Og teksten handler om Jakob, en af stamfædrene til folket Israel, hvor han møder en mand, der tit bliver fortolket som Gud, og de kommer op og slås. Der foregår ret mange mærkelige ting i den her tekst, men jeg synes også, den viser et ret menneskeligt billede af bøn. Så den vil jeg lige læse op, og I kan også læse op med heroppe. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. "Slip mig," sagde han. "Det er ved at blive lyst," men Jakob svarede. "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig." Manden spurgte ham, "Hvad er dit navn?" Han svarede, "Jakob," sagde han. "Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret." Jakob sagde, "Sig mig dit navn." Han spurgte, "Hvorfor spørger du om mit navn?" Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Her beskrives Jakobs møde med Gud som en slåskamp, og der står, at manden ikke kunne besejre Jakob. Hvad det skal forstå, hvad det skal betyde i forhold til Guds almagt, det er et rigtig godt spørgsmål. Men det, jeg lægger mærke til, det er Jakobs udholdenhed i den her kamp. Han finder ikke på en from forklaring på, hvorfor Gud slås imod ham. For eksempel, at Gud nok vil lære ham noget, eller at det måske er en straf for noget, han har gjort. Det er ellers to måder, kristne igennem historien ofte har fortolket lidelse for at kunne bevare ideen om Gud som retfærdig. Jakobs kamp passer heller ikke ret godt på billedet af en from kristen, der beder Gud om at gribe ind, men alligevel lige efterlader rum for fortolkning, sådan at Gud kan gøre sin egen vilje, hvis Gud ser, at noget andet var bedre. I stedet insisterer Jakob og bliver ved med at kæmpe med Gud. Jeg har aldrig for alvor været op og slås med nogen, men jeg forestiller mig, at det er de færreste, der under en slåskamp finder på at bede den anden om at velsigne en. Jeg tænker, det er et udtryk for en form for ambivalens hos Jakob over for Gud. En ambivalens, der også kan karakterisere det at tro på Gud i dag. På nogle punkter kan troen nemlig opleves som en kamp mod Gud, fordi Gud ikke imødekommer alle vores forventninger til, hvordan vi havde forestillet os, det ville være at tro. I stedet for at nedjustere sine forventninger til Gud, kæmper Jakob videre og har stadig tillid til nok til at bede Gud om at velsigne ham. Jakob bevarer altså på en eller anden måde både en loyalitet over for Gud og en loyalitet over for sig selv. Ambivalens kan også godt opleves som en indre konflikt, der skal løses. Det er ikke at kunne få det hele til at gå op. Det at det ikke hænger sammen, det man tror på om Gud og det, man oplever i sit liv, det kan virke som en enorm udfordring for troen. Generelt vil jeg personligt gerne kunne forstå og gennemskue alting, så det, at jeg ikke kan det, og det, at min oplevelse ikke nødvendigvis hænger sammen, ikke altid hænger sammen med, hvad jeg tror på om Gud, det kan føles som et enormt kontroltab. Men i betragtning af, hvor stor Gud er, og hvor lille min hjerne er, så er det måske rimeligt nok, at jeg ikke kan se det fulde billede klart. Mit intellekt er altså ikke kvalificeret til at agere garant for kristendommens sandhed. På et eller andet tidspunkt vil mit intellekt komme til kort, og så bliver jeg nødt til at finde noget andet at stole på. Troen på Gud bliver nødt til at være et spørgsmål om tillid frem for forståelse. Og tillid er ofte mere en praktisk øvelse, end det er en intellektuel øvelse. For en måneds tid siden mødte jeg Hans Berntsen, en pensioneret brugtvognsforhandler, der, der i mange år har bedt for syge, og rigtig mange af de mennesker oplever på mirakuløs vis at blive helbredt. I det oplæg, han holdt den aften, fortalte han for eksempel om en lille dreng, der var blevet født uden venstre hjernehalvdel. Og forældrene var så kommet til Hans og havde bedt om, at han ville bede om, at højre hjernehalvdel måtte kunne kompensere for den venstre, hvortil han svarede, skal vi ikke bare bede om, at der kommer en venstre? Så viste han os et scanningsbillede fra før, han havde bedt, hvor venstre side var helt sort, og højre var der en hjerne. Så viste han os et billede fra efter, han havde bedt, hvor venstre hjernehalvdel svarede til højre. Ret crazy. Jeg har stadig svært ved sådan helt at få det på plads ind i mit hoved. Der er meget i mig, der har lyst til at tænke sådan, er der ikke et andet sted, vi kan finde noget fusk? Men jeg ved ikke. Samtidig så kan jeg ikke lade være at bare tro, at det er sandt. Han fortalte mange af sådan nogle her historier, og han viste også videoer af mennesker, der fortalte om, hvordan de selv var blevet helbredt. Men han har også mange gange bedt for mennesker, der ikke er blevet helbredt. Eller mennesker, der har bedt for sig selv, selv har bedt, og hvor han har bedt igennem mange år, før de oplever helbredelse. Og til det sagde han, jeg er klog nok til aldrig at love nogen, at de bliver helbredt. I stedet siger jeg, jeg ved, at Gud kan helbrede. Har du lyst til at blive bedt for? Han gav ikke nogen yderligere forklaring på, hvorfor Gud ikke altid giver, hvad man beder om. Eller et bud på, hvad man skal gøre for, at ens bøn er særlig virkningsfuld. Men det, der var tydeligt igennem hele aftenen, var, at hans grundlaget for, når han beder for syge og endda beder om mirakler, det er en tillid til Guds kærlighed og til Guds evner. Og når Jesus specificerer, at det ikke er ham, der skal bede til faderen for os, men at det er os selv, der skal bede. Du må gerne skifte slide. Så der. Ja. Så begrunder han det med relationen mellem os og Gud. Der står, jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Forudsætningen for bønnen er altså en intimitet. Det er fordi faderen selv elsker os, at vi kan bede direkte til Gud, og ikke har brug for, at nogen skal være et bindeled imellem os og Gud. I en relation mellem mennesker kan man ikke have intimitet på en sund måde, hvis ikke man har tillid til hinanden. Og på samme måde kan jeg ikke lukke Gud ind i de mest sårbare områder i mit liv, hvis ikke jeg har tillid til Gud. Den tillid tror jeg kun, man kan opbygge, når man tillader Gud at møde en i ens håb og ens forventninger. Og intimiteten tror jeg kun, man kan opbygge, hvis man våger at forvente og håbe noget fra Gud. Der er stadig ingen garanti for, at man så ikke vil blive skuffet. Men der er en verden til forskel på at sige, Gud hører min bøn, men det er ikke altid, jeg får bønnesvar. Og så at sige, det er ikke altid, jeg får bønnesvar, men Gud hører min bøn. Lige om lidt vil jeg bede, og så vil lovsangsbandet komme op igen. Under lovsangen vil der være mulighed for at blive bedt for nede bagerst. Det kan være rart at gøre det sammen med nogen. Det kan enten være ud fra noget af det, jeg har sagt, eller hvis man bare tænker, det lyder da meget sjovt, eller det vil lyde rart, eller hvad end det skulle være. Man er i hvert fald meget velkommen til at gå derned. Ja. Gud, du er altid god. Du lover os vilde ting, og størst af alt elsker du os. Giv os mod til at satse på, hvad end lille håb vi har til dig. Og lad os mærke og opleve, at du holder dine løfter, og at du er værd at stole på. Uanset hvordan det ser ud, så vores forventninger til dig må vokse, og intimiteten med dig blive større. Amen.